Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз. Аны мин, эколог Гөлшат Садыкова алып барам. Каникуллар дәвам итә, җәй быел бик үзенчәлекле килә. Күзәтү өчен табигать күренешләре күп төрле һәм күп кырлы. Бүген тапшыруны балалар иң кирәкле кеше яшәгән мохитнең бер зур өлеше булып тора торган су турында мәгълүмат белән башлыйсы килә. Борынгы кешеләр тору урынын билгеләгәндә су чыганакларын эзләгәннәр. Киләчәк тормышына дәрт һәм көч илһам алып килүче су янына килгән кеше. Су янында дәртле, сәламәт тормыш кайнаган. Бүген безнең республикабызда сулыкларга бик бай төбәк булып тора. Идел, Чулман, Нукрет, Зәй, Агыдел, Зүя, Ык кебек зур елгалар, кеше елгалар, күлләр республикабызның 6.4% алып торса, алар әле саннары буенча 4000-не тәшкил итәләр. Суның күплеге турында сүз барганда, әлбәттә, елгаларны тулыландырып торучы чишмәләрне онытырга ярамый. Шуңа күрә чишмәләр турында шундый матур шигырь укып китәсе килә балалар. Чишмә башы Гамил Абзал язгананы бер эсседән качып, бер суыктан, кыргыйлыктан жаннар кигәндер, тау астыннан чишмә тибеп чыккан бер яхшылык булсын дигәндер. Тау итәген ярып чишмә типкән, шилтер-шилтер итеп агып киткән, дөнья буйлап киткән саф килеш. Ярларына яран гөлләр үскән, юллаучылар ятып су ишкән, төннәрендә ай шәүләсе төшкән, иң кадерле нигъмәт су икән. Гомер бакый дигән гөлбакчада сандугачлы таңнар яктыран, ага-ага суы булганса да чишмә башы һаман саф тора.
Хәл яңар кыш хәер кылып көмеш тәңкә бүләк итәр. Эй, искәулам таулары, урманнары җиләкле, шифалы чишмә сулары дәртләндерә йөрәкне. Тик шифасын тыймыйча китә алмыйм. Эй, искәулам таулары, урманнары җиләкле, шифалы чишмә сулары дәртләндерә йөрәкне.
Татарстанда чишмәләр саны бихисап, авыл саен кимендә бер дистә чишмә бардыр. Урманнарда кеше әле күрмәгәннәр дә күпмедер, бәлки шуңадыр да күп еллар дәвамында кешеләр чишмәләрне үзеннән үзе барлыкка килгән табигать күренеше дип тә аңлый. Һәм бүген шулай да чишмәләргә хөрмәт белән карый башлый. Şişmələr üstündə qibədət qılalar, toylar, beyrəmlər uza, şişmə suı kişi күңелinə iman qoytara. Татарстанда шишмәләрне кирәк халыкка кайтару өстендә хөкүмәт югарылыгында эш алып барыла. Һәр районда, авылда, шәһәрдә изге шишмәләр авыл безәкләре булып хезмәт итәләр. Су белән бәйле әдәби әсәрләр турында да күп сөйләргә булыр иде. Габдулла Тукай, Хади Такташның әсәрләре нинди яхшы итеп, эчтәлекле итеп язылган һәм без аларны рәхәтләнеп укыйбыз. Сусыз тормыш юк дибез. Гәрәй Рәхим былай ди: салкын шишмә ага шилтер-шилтер үз янына гүя чакырып, җырдай матур тавышын тыңлаганда хыялларым китә яктырып. Еллар агышы, бер үк гомер юлым үкенерлек булып узмасын. Янам дустар, тик бер теләк белән йөрәгемә тузан кунмасын. Салкын шишмә ага шилтер-шилтер канат биреп сынмас уйларга. Күңелем керле булса, лаексыз мин бу шишмәдә битем юарга. Су сәләмәтлек, шатлык, бәхет чыганагы. Шуңа күрә балалар һәм өлкәннәр, сулыкларны саклагыз. Шишмәләребез тулы сулы чистартылган булсыннар иде. Елга, күл буйларын шүплеккә әйләндермәгез. Суга изгелек билгесе дип, тормыш чыганагы дип карык дустарым. Сусыз тормыш юк. Суның кирәклеген без елдан ел ассызыклап әйтәбез. Беренче тормышта су ишендә барлыкка килгән. Аннан соң инде миллион еллардан соң гына кыру җир үслеге барлыкка килгәч, җир үслегендә дә тереклек ияләре барлыкка килә. Шуңа күрә бер дә гаҗәпләнмичә әйтергә була: барлык тереклек ияләре дә, үсемлекләр дә, хайваннар да өлешчә судан торалар дип. Шунсы гына гаҗәп һәм кызыклы, кайбер тереклек ияләре гел судан гына торалар кебек. Мәсәлән, диңгездә медузларның 98% судан тора. Аннан соң менә без яратып ашый торган кыяр, салат яфрагының 95% су икән. Гөмбә, помидор, кәбестә 90% судан тора. Сусыз тереклек иясе юк. Ә үз гомерендә бер дә су ишмичә яшәүче тереклек иясе дә бар икән әле бу дөньяда. Ул коала дигән Австралиядә агачта яшәүче аю икән. Анда яшәүчеләр аюның сулыктан су ишкәнен күргәннәре юк. Ә ул эвкалипт агачында яши һәм бик тәмләп яфракны күп-күп итеп ашый. Димәк, яфрак белән аның организмына җитәрлек су кирип бара дигән сүз. Австралиядә күңрәгә ошаган күсе дә яши әле. Ул да бик сирәк кенә сусыл яфраклар, сабаклар белән туклана, ә суны шулай ук ишми. Эш нәрсәдә икән соң? Алар ашый торган азыкларда барыбер берникадәр мәкъдәрдә су бар. Димәк, алар шул суны бик саклык белән генә тота беләләр. Кайбер бөҗәкләрнең дә кырылыкта гына яшәп, шул рәвешчә яшәүләре суны экономлы тотуга бәйле. Үсемлекләр турында су белән бәйле булган кызыклы фактлар китергә мөмкин. Үсемлекләр су белән шулай ук гаят дәрәҗәдә бәйле дип әйтергә була, әгәр дә яңгыр яумаса, су сипмәсәк, күп кенә үсемлекләр корылар. Корылык елы бер кемгә дә шатлык китермей. Шулай да табигать яшәү өчен күп кенә өстәмә мөмкинлекләр биреп тора. Мәсәлән, кактуслар, аңа охшаган башка үсемлекләр үзләренең күзәнәкләрендә күп итеп су җыйган өчен шулай симез. Кирәк чакта бу су запасы ипләп кенә кулланыла һәм бу үсемлекләр бер, хәтта 2 ел буена да сусыз яшәргә мөмкиннәр. Табигать дуслар тапшыруын дәвам итәбез. Менә бик күп кенә укучылар конференцияларда чыгышлар ясыйлар, яхшы итеп фәнни тикшеренү эшләре әзерлиләр. Менә җәй көне бу юнәлештә яш экологларга хәзерге мәгълүматыбыз файда китерер дип уйлыйбыз. Лишайниклар турындагы сәхифәбездә без сезгә аларны ничек итеп эшләрегездә һәм күзәтүләрегездә кулланырга мөмкин икәнен аңлатып үтәрбез. Кайбер картырак булган урманга килеп кирип, агач көрсәләренә игътибар итсәм, анда шундый күп лишайниклар күрергә була. Алар бик күп төрле. Шилтәр кебек матур, рәсемле төсләре белән дә аерылып торалар. Аларны нинди дә булса рәссам ясап куйган кебек тоела. Мәсәлән, кармили дигән лишайник, ул яшькелт соры төстә агач көрсәләрендә еш очрый. Ә саргылт кызыл төстәгесе ксантория кеуседе янып тора. Аның бизәкләрен бер ювелир ясаган диярсең. Сакалга охшаганнар да бар. Яшел сыры түстәге озын нишке тормак белән алар 8 метрга кадәр җипсел белән асылынып торалар. Ансының исеме Усния. Аяк астында кладония, йомшак мендәр кебек, аннан тыш таш өстендә дә күренәләр лишайниклар. Таш өстендәгесен юшкын лишайнигы дип тә йөртәләр. Мук арасында да лишайниклар очрыйлар. Алар үзләренең төп дуслары итеп, теләсә кайсы җирлекне сайлап алалар. Чөнки үсемлекләр кебек туфрактан тәмле әйберләр сорап тормыйлар. Аларның төре 20-25 меңгә җитә һәм 400 рухтан тора. Алар Арктикада да, Антарктидада очрыйлар, тауларда, урманнарда, шүлдә дә аларның булмаган җирләре юк. Лишайникларда 300-гә якын үзләренә генә хас химик матдәләр дә бар икән. Алар тау катламнарын таркатуда катнашалар, алардан антибиотиклар, хуш исле матдәләр һәм йон буяулары алалар. Лишайник ярдәмендә тау токымнарының яшен билгелиләр. Аннан соң күп кенә лишайниклар, алар арасында булан мүге дигән, ислан мүге, нефрома дигән лишайниклар буланнар өчен азык булып та кулланылалар. Ә менә 29 төре лишайникның кызыл китапка кертелгән. Алар өчен үсемлек кебек туфракка мохтаҗ түгел. Ни өчен? Лишайник галимнәр билгеләве буенча гөмбә һәм су үсемлектән тора икән. Әлбәттә, без җыя торган гөмбә түгел инде, ә җипсман гөмбәчекләрдән. Бергә яшәү аларга бик кулай, шул ук вакытта гөмбә үзе дә аерым үсә ала һәм су үсемлектә аерым яши ала. Бу очракта лишайникта бу ике төркемнең вәкилләре бер-берсе белән ничектер туган булып яшәгән кебек тоелалар. Гөмбә су үсемлегеннән яктылыкта хәзерләнгән туклыклы мәгдәне алса, су үсемлек гөмбәдән су һәм минерал тузларны ала ала. Гөмбә бу очракта суны кайдан аласың? Яңгырдан, кар суыннан, һавадан, шыктан һәм башка мөмкинлекләр таба. Лишайник ул бик акрын үсә торган үсемлек. Булан ягел дигән лишайникны бик яратып ашый. Ә әйткәнебезчә, лишайник елга 1-5 мм гына үсә. Димәк, булан бер капканда 10 ел буе үскән лишайникны бер юлы кабып йота дигән сүз. Агач кайрысында ныгытып күренә торган лишайникка 40-50 яш, 100 яш дип тә әйтергә мөмкин. Ә кыяларда алар 4000 ел буена үскән лишайниклар ерактан ук күренеп торалар һәм ниндидер бер зур территория алалар. Лихена индикация дигән фән бар. Бу фән лишайникларны өйрәнә һәм ул лишайникларның табигатьтә тирә-юньнең чисталыгын билгеләүче үсемлек икәнен аңлата һәм алар турында күп кенә шундый мәгълүмат бирә. Урманда лишайник бик күп таралган. Ә менә шәһәрләрдә лишайник юкка чыгып бара. Ни өчен дисезме? Чөнки ул чиста урында гына үсә. Ә урманнарда аңа чиста һава җитә дигән сүз. Әгәр дә паркларда яхшы урыннар булса, без аларны күрә алабыз. Ә инде бик пишрак урамнар туры килсә, аның тирәсендә үскән агачларда бер вакытта да лишайник күреп булмый. Бу инде менә соңгы 10 елда белгечләр һәм күзәтүчеләрнең эш нәтиҗәләре. Димәк, балалар, без сезгә җәй көнне кызыклы бирем бирәбез. Сезнең тирәлектә һава чисталыгы ничек икән? Лишайниклар бармы? Алар сезнең янда үсәләрме? Аларның төрләрен өйрәнегез. Һәм таралу ареалларын, әлбәттә, тирә-якның экологиясын өйрәнергә кирәк. Һәм сез бу турда үзегезнең мәгълүматларыгызны сентябрь аенда укучыларга һәм укытучыларга сөйләдә аласыз. Эшләрегездә уңышлар телибез сезгә. Менә балалар, күңелле ял сезнең әле дәвам итә. Әмма ләкин менә шушындый бик эссе көннәрдә сез үзегезнең сәламәтлегегез турында уйларга тиешсез. Аннан соң бик озак сулыкларда буласыз көне буе. Шуңа күрә йөзгән вакытта, сулыкларда уйнап йөргән вакытта, һәр вакытта куркынычсызлык кагыйдәләрендә үтәргә тырышыгыз. Чөнки ишеткәнегезчә бик күп хәвеф-хәтәрләр булды. Алдагы көннәрегез күңелле, шатлыклы узсын. Бу көннәрегездә дә тулы эчтәлекле итеп ял итә белегез.
Табигать дуслары тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, эколог Гөлшат Садыкова һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Табигать безнең байлыгыбыз. Эшәр суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшеллек бары тик үзебездән тора. Табигать белән бер бөтен булып яшик, дуслар.